Վաս 4.
Նույնը կատարվում էր և հայկական հեծելազորի մեջ, և հետևակ զորամասերում, որ ճակատում էին դաշտի այս ու այն մասում, տեղ-տեղ թշնամուխ առնված, տեղ-տեղ իրարից հեռու. Եվ շարունակ լսվում էին աղաղակներ, տեսնվում էին թրազարկեր.
«Ինձ այնպես է թվում, սպարապետ, որ մերայինները պարտվում են»։
Շուրթերը սեղմած, գունատված ասաց պապը.
«Իզուր, մենք պիտի գնայինք»։
Սպարապետը լուր էր. Նա նույնպես ավելի քան պապը անհանգիստ էր, բայց դարձյալ զսպում էր իրեն և սպասում, թե շուտով երևի մի բեկում կկատարվի, և հայերը կմեղեն պարսիկներին։ Սակայն պարսիկները կռվում էին կատաղի, և չնայած մեծ խմբերով ընկնում էին նետահար, բայց և այնպես առաջ էին գալիս, ըստ իրենց սովորության, վայրենի աղաղակներով, հայհոյանքներ տալով։ Եվ թրերը մերկացրած արշավասույր մտտում էին հայերի արանքը, կարծես ավելի ահաբեկելու համար, և երբեմն այնպես էին խառնվում իրար և զարկվում, որ դժվար էր լինում նրանց տարբերել հայերից, և դարձյալ տեսնվում էին միայն զինաշողում ծառս եղած ձիերի գլուխներ, այս ու այն կողմ տարվող դրոշներ, որ թվում էր, ոչ թե պարզում են, այլ փախցնում։ Բայց և այնպես այդ ամենի մեջ նկատվում էր, որ հայերը, այժմ թշնամուց նեղվելով, նահանջում են պաշտպանվելով։
«Գնանք, սպարապետ, այլևս անկարող եմ նայել սառնասիրտ»,
ասաց պապը, և նրա աջ երեսը սկսեց ճղաձիկ խաղալ։ Բայց հազիվ նա արտասանել էր այդ խոսքերը, երբ հանկարծ քաղաքի պարիսպների վրա հնչեց պարսիկների նահանջի փողը, և պարիսպների վրա գտնվող պարսից դետերը և նետաձիգները սկսեցին իջնել այնտեղից առանձին մի խուճապով։ Դա զարմացրեց սպարապետին, թագավորին և նրանց շրջապատող բոլոր թիկնապահներին և համհարձներին, շքախմբի բոլոր անդամներին։
«Սա խորամանկություն է պարսիկների կողմից, թե իրոք նահանջի կոչ»,
մտածեց սպարապետը, և իսկույն նկատեց, որ հայերի դեմ սուսերամերկ եկած պարսից հեծելազորը ձիերի գլուխը դարձրեց հանկարծ, և նույն արագությամբ, ինչպես եկել էր, իր կարևոր առաջնորդի գլխավորությամբ ետ սլացավ դեպի քաղաքադուռը։ Նրանց հետևեցին, ավելի շուտ, փողի ձայնին հրազանդվեցին նաև պարսից մյուս զորամասերը, սակայն կռվելով, պաշտպանվելով։ Դա այնքան անսպասելի էր, որ հայերը մի պահ կանգ առան վարանած, չհասկանալով այդ հանկարծակի նահանջը։ Դա արդյոք մի կեղծ փախուստ չէր, արված այն նպատակով, որ հայերին նորից քաշեն քաղաքի մոտ և պարիսպներից նույնպես արձակվեն։ Այսպես էր մտածում նաև իշխան կամսարականը, և ուզում էր հրամայել, որ իր զորքը շատ առաջ չգնա, բայց հանկարծ նա իր բարձրացրունք ձիու վրայից նկատեց, որ պարսից նահանջող մասերը, ավելի առաջ գնացածները, մեկ են կանգ առան քաղաքադրան մոտ, գուցե չուզեցին ներս մտնել, որովհետև ներսից այդ դռնով զինվորներ և անզեն մարդիկ էին դուրս վազում խուճապած աղմուկով. Եվ այս անգամ գալիս էին ոչ թե հայերի վրա հարձակվելու, այլ հապճեպ, փութով, հետևակ և ձիավոր իրար խառնված, դիմում էին դեպի գետը, դեպի կամուրջը, որ նախապես բռնել էր արդեն իշխան կամսարականի մի զորամասը։ Եվ գնում էին իրար խառնված, միմյանց հրհրելով։ Ձիավորները մտրակով կամ տեգով զարկում էին ճանապարհը կտրողներին։ Հետևակները վազում էին ձիերի արանքով, նիզակները ուսերին դրած կամ դրանցով ճանապարհ բացելով։ Եվ պարսից նահանջող վաշտերը, որ կանգ էին առել, քաղաք մտնելու միտքը թողած, միացան նրանց։ Այս տեսնելով, հայկական վարանած զորքը տեղից շարժվեց և ուրախ աղաղակով վազեց առաջ։ Այրուձիու առջևից գնում էր դարձյալ մի երիտասարդ, մերկ սուրը շողացնելով։
«Զարկ, զարկ»,
պոռում էր նա, իր գրեթե պատանեկան սուր բեկվող ձայնով, թուրը ճոճելով, մազերը հովին տված։ Նրա ամբողջ տեսքը և սուրճ օճելը ու զորքին խրախուսելը, ինչ որ զվարթ, անվախ մի հափշտակություն ուներ, և հիշեցնում էր նաև մանկական մի խաղ, մանավանդ ձայնը, որ շարունակ կրկնում էր. «Զարկ, զարկ»։ Մինչ այդ, պարսիկները շարունակում էին խուճապած դուրս գալ քաղաքադռնից և վազել դեպի կամուրջը. Շուտով նրանց երթը պաշտպանելու համար, պարսից մի զորամաս եկավ հայերի առաջը բռնելու, որ սրանք չվնասեն գնացողներին. Իսկ հայերը, քաղաքին մոտենալով, քաղաքի ներսից լսում էին ավելի մեծ իրարանցման ձայներ, աղաղակներ, զենքերի շաչյուն, զինաբախում. Ինչ էր պատահել, ոչ ոք չէր կարող ասել. Միայն պարզ էր, որ պարսիկները, ինչ որ բանի ծահաբեկ, փախչում էին դեպի կամուրջը, գետի մյուս կողմն անցնելու, չիմանալով սակայն, որ կամուրջը արդեն բռնել են կամսարականի հեծյալները. Հայտնի է, որ կրվող զինվորներին ոչ մի բան այնպես չի ոգևորում, ինչպես հակառակորդի փախուստը. Նույնը կատարվեց այստեղ. Հայերը, տեսնելով պարսիկների անկարգ փախուստը քաղաքից, ուրախության կանչերով առաջ նետվեցին. Բայց քաղաքի դռները չհասած, նահանջող պարսիկների և հարձակվող հայերի միջև սկսվեց մի կատաղի մարդ, որին մասնակցում էին երկու կողմի զինվորները թրերով, նիզակներով, աշտեներով. Հայերը ուզում էին առաջ գնալ և խուժել քաղաք կամ փակել քաղաքադուռը, որ թշնամին գերի մնա. Պարսիկները աշխատում էին կտրել հայերի առաջը, որ հնարավորություն և ժամանակ տան յուրայիններին դուրս գալու և դեպի կամուրջը գնալու. Եվ այդ բախման մեջ վահաններ էին բարձրանում, սաղավարտեր գլորվում, ընկնում էին մարդիկ, ձիեր, իրար էին ձուլվում գոռոստեր, զենքերի շաչյուն, վիրավորների հեծեծանքներ, ձիերի վրնջյուն և խրփոց. Հայերը առաջ գնալու վախենում էին միայն, որ պարսիկները պարիստերը բարձրանան և այնտեղից վնասեն իրենց. Բայց պարսիկները, այլևս պարիստները չէին բարձրանում, այլ ընդհակառակը, հապճեպ դուրս էին գալիս քաղաքից և վազում դեպի գետը, դեպի կամուրջը. Ինչ էր պատահել, որ ոչ ոք չէր հասկանում. Արդյոք նրանք դիմադրությունը համարում էին ավելորդ և ապարդյուն? Դժվար էր իմանալ. Բայց փախչում էին. Եվ եթե պաշտպանվում էին, կարծես միայն փախչելու համար. Անցավ մի փոքր էլ, և ամեն ինչ պարզվեց. Դռների մեջ, փախչողների հետևից երևացին հանկարծ ձիավոր սյունեցիները. Իրենց առանձնահատուկ սրածայր սև գդակներով. Նրանք մերկ թրերով հարձակվում էին նահանջող պարսի ձորքի վրա այնպիսի մի բարձրագոչ աղաղակով, որից քաղաքադուրը և փախչողներին պաշտպանող պարսի ձորքը ցրվեց և նույնպես դիմեց փախուստի. Եվ այստեղ ահա պարզվեց այն առեղծվածը, որ ոչ ոք չէր կարողանում բացատրել, ոչ թագավորն ու սպարապետը, որ հեռվից էին նայում, ոչ էլ ինքը, իշխան կամսարականը, որ ղեկավարում էր այդ կռիվը, և ոչ էլ հայ զորքը, որ ուզում էր առաջ նետվել, փախչողներին սրահար և նիզակահար անելու. Երկու ժամ առաջ սյունեցիները, անդոք իշխանի գլխավորությամբ, Նախճվանի հետևից, ապահով համարված կողմից, գրոհել էին քաղաքի վրա և նույնիսկ պահակ չունեցող դռնից մտել քաղաքը և սկսել, ինչպես հետո պարզվեց, մի սարսափելի կոտորած. Իսկ նախքան այդ, եղել էր հետևյալը. Մի քանի օր առաջ, սյունեցիները, անդոք իշխանի ուղարկած սուրհանդակից իմանալով, որ իրենց ծեր իշխանը պահանջել է պատրաստ լինել և գալ եղնաքար, անմիջապես, երեք օրվա պաշարով, հասել էին որոշված վայրը, և անտառներում թաքնված սպասել իշխանին, ավելի շուտ նրա նշանին, որ ցած իջնեն։ Իսկ երբ մի օր հետո հասել էր նրանց իշխանի երկրորդ սուրհանդակը, թե իշխանը սպասում է գայլաձորում, Նախճվանի վրա հարձակվելու, և թե դվինից նույնպես մեծ զորք է գալիս, սյունեցիները էլ ժամանակ չկորցրին, ասպազեն և զինավար իջան ցած դեպի հանդիպան վայրը։ Եվ մի քանի ժամ հետո գայլաձորը լսվեց ողջույնի աղաղակներով։ Իշխանին շրջապատելով, սյունեցիները հետաքրքիր նայում էին նրան, նրա կարմիր, ճակատը ճերմակ ձիուն, և սպասում, թե ինչ կարգադրություն է անելու նա։
«Դեզ ավակներս, այլևս ժամանակ չպետք է կորցնել»,
ասաց իշխանը, ձեռքը բարձրացնելով։
«Իմ սուրհանդակը լուր բերեց, որ կամսարական իշխանը իր բանակով հասել է Նախճվան և կռվում է արդեն. Շտապենք օգնության»։
Անդոք իշխանի սուրհանդակը, իրոք, գիշերանց դուրս գալով, եկել էր սպարապետին հայտնելու, թե սյունեցիները պատրաստ են և սպասում են նրա կարգադրությանը. Ինչ անել? Բայց հեռվից տեսելով մարդը սկսված, առանց ժամանակ կորցնելու, սրարշավ ետ էր դարձել և իշխան Անդոքին հայտնել, թե ճակատամարտը սկսված է։ Եվ ծեր Անդոքը իր ձիավոր սյունեցիներով սուրացել էր դեպի Նախճվան։ Ահա ինչու կամսարականի սուրհանդակները նրան չէին գտել նշանակված տեղը։ Եվ քաղաքին մոտենալով, սյունեցիները նկատել էին, որ նրա արևելյան դռան մոտ պարիստերի վրա պահակներ անգամ չկան։ Եվ ենթադրելով, որ քաղաքի ամբողջ զորքը պարսիկները տարել են կամսարականի և սպարապետի դեմ, խորտակել էին երկաթե դուռը, խուժել ներս և բռնել արևմտյան պարսպի վրա գտնվող զորքի թիկունքը։ Նրանց հանկարծամուտը տեստելով, քաղաքում գտնվող պարսի զորքի մի մասը փախավ, մյուս մասը սկսեց դիմադրել կատաղի, իսկ պարսպի վրա եղած նետաձիգները ցած նետվեցին և նույնպես ոմանք կռվի բռնվեցին սյունեցիների հետ, ոմանք փախան։ Այժմ, երբ իշխան կամսարականի զորքի մի մասը մտավ քաղաք, նրանք փողոցներում տեսան սյունեցիների և պարսիկների դիակներ, տեսան վիրավորներ, որ գալարվում էին ծամածուր, այլանդակված դեմքերով։ Տեսան նաև, թե ինչպես սյունեցիները տներից հանում էին թաքտված պարսիկ զինվորների և զենքերը խլելով, իրենց իսկ սրերով թրատում էին նրանց գլուխը, ուսերը։ Դա տեսնելով իշխան կամսարականը, որի աջ և ձախ կողմից գնում էին որդիները ձիերի վրա, զայրացավ, որ անձնատուր լինող պարսիկների հետ այդպես վատ են վարվում, և ձին կանգնեցնելով պոռաց մի խում սյունեցիների վրա։
«Դադարեցնել»։
Սյունեցիները, որոնց աչքերից ասես արյուն և կատաղություն էր թափվում, զարմացած նայեցին իշխանին, կարծես հարցնելով, թե ով է դա, որ իրենց նկատողություն է անում։
«Եվ ինչու՞ տեր, իրենք շան զավակները մեզ խնայում են»,
ասաց մեկը հուզված։ Իշխանը նրա ձայնի մեջ զգաց անհնազանդության և արհամարանքի պես մի բան, և բարկացավ։
«Ձեզ հետ խոսում է իշխան կամսարականը»։
Սյունեցիները սթափվեցին անմիջապես։ Թողին բռնած պարսիկներին, զննական հարգանքով նայեցին իշխանի ցցունազարդ սաղավարտին, սև ու խոշոր աչքերին, և շտկվելով, նետվեցին դեպի իշխանը և նրա թիկնապահները։ Եվ մի քանի վայրկյան սյունեցիները և իշխանի զինվորները խանդավառ գրկում համբուրում էին իրար, ինչպես կարոտ հարազատներ, թեև առաջին անգամ էին տեսնում իրար։ Եվ այդ բուռն, խանդավառ հանդիպումը երկար կտևեր, եթե իշխանը չհարցներ.
«Իսկ ո՞ր է Անդոք իշխանը»։ «Իշխան Անդոքը ծանր վերք ստացավ տեր, ահա այնտեղ է»։
Կամսարականի դեմքը մթագնեց, նա տնքաց և ձին քշեց այն կողմը, ուր ցույց տվեց սյունեցի զինվորը։ Մի փոքր հրապարակի մեջտեղ հավաքվել էին 50-ի չափ նիզակավոր և աղեղնավոր մարտիկներ, նրանց հետ և Անդոքի որդի Բաբիկը, և շրջապատել մի թախտ, որի վրա մեկնված էր ծերունի իշխանը, աչքերը փակ։ Նրա տակ փրված էր վառ գույներով մի գորգ, որ չգիտես, որտեղից էին գտել սյունեցիները։ Անդոք իշխանը անշարժ էր, նրա նշանավոր թավ, ճերմակ բեղերը, ճերմակ աղավնու թևերի նման փրված էին նրա ծնոտի վրա, իսկ թուխ դեմքը աջ կողմից արյունոտ էր։ Կամսարականը ձիուց իջավ և մոտեցավ ծեր ռազմիկին, որ հևում էր անձայն և անկանոն։ Նա վիրավորվել էր գլխից և վերքը կամսարականին թված մահացու։ Տեստելով մահամերձ իշխանին, կամսարականը հասկացավ, թե ինչու սյունեցիները գայլի նայվածքներ ունեին։ Բայց հազիվ նա մոտեցավ և պատրաստվում էր խոսել ծերունու հետ, արագ քառատրոպով այդտեղ եկան թագավորը և սպարապետը, իրենց շքախմբի, համհարձների և թիկտապահների ուղեկցությամբ։ Քաղաքի դարպասի մոտ նրանք լսել էին անդոք իշխանի վիրավորվելու լուրը և շտապել էին նրան տեսնելու։ Դեռ մի 10-20 քայլ հեռու, պապը ձիուց ցած թռավ, վազեց դեպի մորապապը և գրեթե ընկավ նրա կրծքին։
«Պապիկ, ես եմ»։
Մինչ այդ, ոչ ոք չէր համարձակվում խոսել նրա հետ, համարելով, որ նա կորցրել է խոսելու ընդունակությունը։ Բայց պապի ձայնը լսելով, մահամերձ ծերունին չգիտես ճանաչեց ձայնը, թե պարզապես իրեն ցնցելու հետևանքով, աչքերը բաց արեց հանկարծ և սևեռուն նայեց թոռանը։ Ապա դժվարությամբ, կարծես ծանր քարեր են գլորում կրծքից, տնքալով ասաց, աչքերը նորից փակելով.
«Վերջացավ, պապ, Նախճվանը ազատ է, բայց իմ փառանձեմը չկա»։
Նա լրեց մի երկու վարկյան և նորից շրջապատողների խորին լռության մեջ խոսեց հատ-հատ բառերով.
«Ինձ տուր իմ սյունեցիներին մեր լեռներում թաղելու»։
Պապը նորից կռացավ և երեսը մոտեցրեց մորապապի դեմքին։
«Պապիկ, քեզ պիտի դվին տանեմ, քո վերքը բուժելու»։
Միարժան պատասխան չլսվեց։ Ծերունու աչքերը փակ էին, դեմքը անշարժ, բայց հանկարծ նրա շուրթերը շարժվեցին նորից։
«Ոչ»…
շշնջաց նա, և խոսքը կիսատ մնաց ծերունու բերանում։ Նրա մարմինը ցնցվեց, ճերմակ բեղերը դողացին միակնթարթ, և հանգստացան։ Կարծես լռություն իջավ քաղաքի վրա։ Շրջապատողները գլուխները խոնարեցին ծերունու դիակի առաջ, մի քանիսը խոր հոգոց արձակեցին և երեստերը խաչակնքեցին։ Զինվորների շատերի աչքերում արցունք երևաց։ Իսկ սյունեցիների հրամանատարներից մեկը մոտեցավ անդոքին, կողքին տարածված նրա ձեռքերը խաչեց կրծքի վրա և համբուրելով ծերունու աչը ետ կանգնեց։ Նրա օրինակին հետևեցին պապը, անդոքի որդի բաբիկը, մուշեղը, իշխան կամսարականը և այդտեղ գտնվող զինվորները։ Բայց այդ տխուր և հանդիսավոր վարկյանին լռությունը խախտեց ձիերի արագընթաց մի նոր ոտնատրոպ, և մեկը սրարշավ մոտենալով գրեթե հևասպառ պոռաց.
«Տեր սպարապետ, այստեղ հայ գերիներ կային բանտարկված, արձակեցինք»։
«Բարի»… գլխով արեց սպարապետը։ Իսկ մի ուրիշ ձիավոր, գալով անմիջապես դրա հետևից, ավելացրեց նույնպես հևաձայն.
«Մենք կալանեցինք մի խումբ զորականների, որոնց մեջ են բերդապետը, զիկ զորավարը և ուրիշ զորապետներ»։
Սպարապետը բարձրացրեց վշտահար գլուխը և իր սև, կլոր աչքերով նայեց լուր բերող հարյուրապետներին։ Մի վարկյանում նրա տխուր աչքերը փոխվեցին, դարձան զայրացած արծվի աչքեր։
«Իսկ մեր ուժանը»… հարցրեց նա։
«Չկա, տեր սպարապետ»։
Սպարապետը ներքին շուրթը ծամեց մի վարկյան, ապա հրամայեց.
«Մորթազերծ անել բոլորին և խոտ լցնելով դնել քաղաքի պարիսների վրա»։
Նա կանգ առավ, միակ ընդհարդ նայեց մեռած իշխանին, և ապա հայացքը դարձնելով դեպի կամսարականը, ասաց նրան փոխված ձայնով.
«Սպանդարատ իշխան, ծանր է անդուք իշխանի կորուստը մեզ համար, բայց մեր գործ անհետաձգելի է. Հետապնդեցեք իշխան, հետապնդեցեք փախչող թշնամուն և վանեցեք, խեղտեցեք գետում»։
Հետո մոտենալով իշխանին, կամացուկ շշնջաց նրա ականջին.
«Թագավորին ճանապարհեմ դվին, ես անմիջապես կհետևեմ քեզ»։
«Բարի», ասաց կամսարականը, և համհարձների օգտությամբ, նստելով իր բարձրահասակ կապտորակձին, գնաց սպարապետի հրամանը կատարելու։ Նրան հետևեցին որդիները, գազավոնն ու շավարշը, աջ ու ձախ կողմերից։ Իսկ հրահատը, առանց սպարապետից թույլտվություն անելու, բաժանվեց նրա շքախմբից և ձին քշեց այնտեղ, ուր ասում էին, թե հայ գերիներ կան։
«Գուցե նա Զենին այնտեղ լինի», մտածեց նա։